Bratři a sestry, když přicházím do sboru, kde jsem působil, tak vždycky je to s takovým zvláštním pocitem. A ne vždycky je možné, aby jsme přicházeli spolu s manželkou, ale pokud přicházíme do těchto sborů, tak to by musela být velmi vážná překážka, abychom nepřišli spolu. Takže jsme rádi, že jsme mezi vámi, že si můžeme nějak i oživit vzpomínky jednotlivě na vás a můžeme především prožívat společné duchovní obecenství. Obraťme nyní pozornost do Božího slova a budeme v něm číst z dopisu Efeským z 2. kapitoly několik veršů. Dopis Efeským, 2. kapitola, kde čteme tato slova od 1. až po 7. verš. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení. Spolu s ním vás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Tolik je čtení Božího slova. Na konci roku nebo začátkem nového roku bývá běžné, že se sestavuje žebříček nejbohatších lidí. Třeba 100 nejbohatších lidí světa nebo 10 nejbohatších Čechů. V tomto seznamu, který se sestavuje podle nějakých těch účtů a vlastnictví, nikdy nebývá zařazen ten nejbohatší, ten, komu patří všechno, ale který není nikde zaznamenán v katastru nemovitostí nebo v účtech v bance, a přesto mu patří všechno. Je to náš všemohoucí Bůh. Ten je ten nejbohatší. On je však bohatý i v jiných věcech, nejenom v tom, že on je stvořitelem všeho a všechno mu patří, ale on je bohatý také v tom, v čem obvykle ti bohatí nebo ti nejbohatší moc neoplývají. A v čem jsou právě i ti bohatí velmi často velmi chudí. Ba přímo ubozí. Bůh je bohatý v milosrdenství. Tak jsme to četli v tom verši 4. Ale Bůh bohatý v milosrdenství. Není to úžasné? A to Boží bohatství v milosrdenství se neprojevuje nějakou, bych řekl, humanitární činností, tak jak třeba i někteří bohatí dokážou založit třeba nějaký fond a podporují někteří takové ty i zájmy ještě další, třeba na podporu trpících zvířatek a podobně, ale mnozí podporují třeba vzdělání a jiné věci. Ale Bůh je bohatý v milosrdenství. Co to znamená? Znamená to zvláštní vztah k člověku. Přes naši hříšnost Pán Bůh je k nám milosrdný. Nesmírně důležité. Ovšem důležité je, abychom pochopili tu hloubku Božího milosrdenství, tak musíme pochopit nejdříve hloubku naší hříšnosti. Když jsme si všimli v tak těch prvních verších, které jsme četli, tak apoštol Pavel popisuje stav pohanu. I vy jste byli mrtví pro své hříchy a pro své viny a hříchy a tak dále. To psal do sboru, který vznikl z pohanů, a na jejich adresu píše: takoví jste byli. Takoví jste byli. Byli jste poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Takoví jste byli vy, pohané. Ovšem pokračuje dál. A ve třetím verši se dotýká sebe, ale tím taky zástupně za Židy. A pokračuje: i my všichni jsme k ním kdysi patřili. Nejenom vy, pohane, ale i my, kteří jsme žili zbožným životem židovského občana, i my jsme k ním patřili. I my, zbožní Židé, jsme na tom nebyli o nic lépe. Měřeno Boží svatosti, měřeno Boží spravedlnosti, dopadají nakonec všichni lidé stejné. I ti v našich očích nejbezbožnější, i ti slušní lidé bez Boha, bez Boží milosti, dopadají stejně. A v tom verši třetím to vyvrcholuje tím, že říká: i my jsme propadli Božímu soudu. Bez Boží milosti jsme všichni ztraceni. Ale naštěstí, a to je to pokračování apoštola Pavla, píše: ale Bůh je bohatý v milosrdenství. To znamená, že neměří nás lidi podle našich skutků, neměří nás podle toho, jací jsme byli předtím, než jsme uvěřili, ale měří nás podle svého milosrdenství. Dává nám šanci každému stejně. I těm nejbezbožnějším, i těm slušnákům, kteří přece tak bezbožní nejsou, všem dává stejnou šanci přijmout Boží nabídku milosrdenství, odpuštění, Boží nabídku synovství. A toto Boží milosrdenství v žádném případě není nějakým projevem sympatií k lidským vlastnostem. Byť mezi lidmi je taky rozdíl, ale je jenom a jenom projevem Božího milosrdenství. Protože Bůh je bohatý v milosrdenství. A to je vlastně vánoční poselství. Vždycky o Vánocích zní, a častokrát to bývá různě napsáno, pokoj lidem, a teď je tam zajímavý detail. My jsme tak byli zvyklí, že zpravidla ty betlémy byly nadepsány nápisem: pokoj lidem dobré vůle. Tedy tak jako pro ty, kteří si to zaslouží. Jsi člověkem dobré vůle, tak ano, pokoj pro tebe. Jenomže když se podíváme do přesnějšího překladu, tak zjišťujeme, že to zní přece jenom nějak jinak. Ne jenom některým lidem, ne těm lepším lidem, ne těm, kteří si to snad zaslouží, ale poselství andělů, které znělo u Betléma, bylo: Bůh má v lidech zalíbení. Bůh má v lidech zalíbení. Bůh se rozhodl přes veškerý hřích, přes veškerou lidskou prostě zlobu, lhostejnost, nebo i falešnou zbožnost. Přesto všechno Bůh poslal svého syna, protože Bůh má v lidech zalíbení. Chce něco pro člověka udělat a on to také udělal. Takže příchod Ježíše Krista na zem, jeho oběť a pak slavná budoucnost Božích dětí při vzkříšení, to všechno ukazuje na nesmírné bohatství Božího milosrdenství, Boží lásky, Boží dobroty. A toto vůbec není snadné pochopit nějak do té hloubky, pochopit tu velkorysost. Lidé velice rádi svoji přízeň omezují na takový užší okruh lidí, kteří jsou jim sympatičtí, ale jak vylít tu Boží lásku do toho širšího okolí? Jak se nevymezit jenom těmi, kteří nám za to stojí? Apoštol Pavel pochopil hlubiny Boží lásky. A on to pochopil především na tom, že pochopil tu svoji vlastní hříšnost. Proto tak říká, i my jsme k ním patřili. Nebyli jsme lepší než ti pohané, nad kterými Židé ohrnují nos. I my jsme patřili k těm zatraceným, těm, kteří byli pod Božím hněvem. Apoštol Pavel nakonec pochopil, že i při své farizejské zbožnosti před svým obrácením byl stejně hříšný, stejně zatracený jako ti nejhorší pohané. A byl zcela závislý jenom na milosti Ježíše Krista, které se mu dostalo. Podstatu své hříšnosti neviděl v tom předchozím postoji, že pronásledoval křesťany, ale viděl je v té své tělesnosti. Viděl je ve své sobeckosti. On to tak vyjádřil, že jsme se dali vést svými sobeckými zájmy. V tom viděl podstatu své hříšnosti. To všechno ostatní už byl jenom ten vnější projev. Ano, i ten zbožný a farizejský přísný život byl motivován touhou po lidském i Božím uznání. Po ocenění toho, ano, Šaule, jsi dobrý, ty si to zasloužíš, ty jsi skvělý, ty jsi zbožný. A apoštol Pavel po svém obrácení pochopil, že i za životem navenek zbožným může být ukryto hříšné srdce, které hledá lidské i Boží uznání. A když tohle pochopil, tak mohl pochopit i hloubku Božího milosrdenství. Dovolím si říci, že pro mě je to stejně tak aktuální jako pro apoštola Pavla. Vyrůstal jsem v rodině zbožných rodičů a v očích svých kamarádů jsem byl takový jakýsi svatý před svým obrácením. A já jsem nakonec musel pochopit, že já potřebuji Boží milost, že svými vlastnostmi se nemohu zalíbit Bohu, že jenom oběť Pána Ježíše Krista mě může usmířit s dokonale svatým Bohem. A když tohle člověk pochopí, tak ztrácí takové to jakési posuzování lidí, ten je víc a ten je míň hříšný a podobně. Já si vzpomínám, jednou jsme spolu s manželkou povídali s jednou manželskou dvojicí a nějak tak přišla na řeč, jak jsme se my dva seznámili. A ta sestra s takovým jako smutkem, nebo snad až závistí, ale v dobrém slova smyslu, na to reagovala. My jsme se seznámili jak takoví nějací hašišáci, tak i to bylo líto, že to prostě bylo takové něco úplně jiného, takového, prostě jak to asi ve světě běží. A já jsem viděl, že ona v té chvíli má takový ten pocit takového nějakého duchovního mindráku. A reagoval jsem na to, sestro, ale ty nemusíš mít proto nějaký špatný pocit. Prostě Pán Bůh tě našel, nebo vás našel tak, jací jste byli, a teď jsme oba Boží děti a můžeme se z toho radovat, nezávisle na tom, jaká byla minulost. A o to vlastně jde. Nejsme jiní, nebo nebyli jsme jiní. Byť lidsky řečeno, jeden byl bezbožný, druhý byl zbožný, jsou to jenom lidská měřítka. Ač ten nebo onen, každý z nás jenom a jenom díky Boží milosti jsme se mohli stát Božími dětmi a můžeme se radovat ze spasení. Takové pochopení vlastní hříšnosti a naopak bohatství Božího milosrdenství nám má veliké důsledky pro naše postoje vůči lidem. A Pavel to velice dobře pochopil. Nešlo jenom o to, že říká, že my jsme byli stejní jako vy, ale on pochopil, že vlastně ti nevěřící i ti nejbezbožnější mají stejnou šanci před Bohem, protože Bůh poslal svého syna pro každého. Ne pro ty slušnější, ne pro ty zbožnější, ale pro každého. A jeden z důvodů misijní činnosti apoštola Pavla byl ten, jeho horlivosti, bylo takové velmi jasné přesvědčení, že pohané mají stejnou šanci před Bohem jako on, jako ti zbožní Židé. Jistě bylo to spojeno i s tím, že pochopil, že teď příchodem Ježíše Krista nastala milost pro všechny národy, ale byl taky ten moment, že on věděl, všichni mají stejnou šanci. Bratři a sestry, jsme o tom pevně přesvědčení, že nevěřící lidé kolem nás mají stejnou šanci uvěřit jako my? Že nejsou horší než před Bohem, než jsme my byli před svým obrácením? To je nesmírně důležité, tohle vědět. Protože pokud to nebudeme vědět a prožívat, tak pravděpodobně si budeme vybírat lidi, kteří by snad i mohl uvěřit, a ta většina, která nemá šanci, ti jsou tak daleko od Boha, ti nemají žádnou šanci. A pak by to znamenalo, že jsme zapomněli na to, jaká milost byla dána nám. Zapomněli jsme třeba i na tu svoji zdlouhavou cestu k Bohu a možná jsme vůbec nepochopili hloubku Boží milosti, protože jsme nepochopili hloubku svého hříchu. Moc se mi líbí slova Davidova, která vyjadřil, a je to zapsáno v druhé knize královské, ne, promiňte, druhé knize Samuelově, kdy na závěr té knihy je i takové vyznání, je tam i píseň Davidova napsána, a pak v kapitole 23. David vyjadřuje, jak jsou, kdo se Pánu Bohu líbí, kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, ale pokračuje dál. A 2. Samuelova, 23. kapitola, 5. verš, a píše: I když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mne věčnou smlouvu, ve všem uspořádanou a dodrženou. Na jedné straně si je jasně vědom, že Pánu Bohu se líbí, když vládce je spravedlivý. A pak dokládá, i když můj dům takový není. Jistě u toho myslel na svůj pád. Jistě u toho myslel, jak si to prostě pokazil, to spravedlivé vládcovství, a pokorně vyznává, můj dům takový není. Ale nakonec říká, přesto, že můj dům takový není, ty jsi mi ustanovil tu věčnou smlouvu. Ano, zde vidíme to úžasné Boží milosrdenství. Přestože ani David se nemohl vykázat takovou spravedlností, kterou by si Pán Bůh přál, a přesto Pán Bůh ve své milosti se k němu sklonil. Protože Bůh je bohatý ve svém milosrdenství. A kdyby nám nic moc nezůstalo v paměti z toho to kázání, ať nám zůstane to jediné. Bůh je bohatý ve svém milosrdenství. Proto jsme mohli uvěřit také my, proto mu mohou uvěřit další, i ti, kteří v očích lidí mají k tomu málo předpokladu. Ano, Bůh má zalíbení v lidech, nejenom v těch lidech dobré vůle, ve všech lidech, proto poslal Pána Ježíše Krista. Protože je Bohem bohatým v milosrdenství. A Ježíš Kristus, jeho narození a jeho smrt na kříži za nás, to je tím největším důkazem toho, že Bůh je bohatý v milosrdenství. Amen.